Vai zini, ka ir cilvēki, kuri ļoti atzīstam darbojušies vai joprojām darbojas divās atšķirīgās sfērās, no kurām viena ir mūzika? Stāstījums ir par diviem dažādu paaudžu pārstāvjiem. Viens no tiem ir Ivars Ebels, kura 100 gadi tiks svinēta šogad martā. Mediķa aprindās viņu joprojām daudzina kā pirmo latviešu profesoru bērnu slimībās un kā Latvijas pediatra zinātniskās skolas izveidotāja. Mūzika un medicīna, divas darbības jomas, gan mācību laikā, gan intensīvajos darbgados savījušās kopā un veduši cauri visai dzīvei. Lūk virkni biogrāfisku faktu, kas to uzskatāmi rāda. Īstais nopietnais vienas profesijas izvēles sākums varbūt meklējams dienā, kad Ivars Ebels, būdams vēl audzēkins Rīgas pirmajā ģimnāzijā, iegāja profesora Jāzep Vītola kabinetā, lai parādītu savus klavierspēles prasmes. Un gājiens izrādījās veiksmīgs, jo ar 1942. Gadu viņš, būdams vēl ģimnāzists, uzsāk mācību gaitas Latvijas konservatorijā profesora Nikolai Daugas klavieru klasē. Paralēli mūzikas studijām pēc 2 gadiem viņš varēja sev saukt par studentu arī Latvijas valsts universitātes medicīnas fakultātē. Mācību pārtraukums dažādu iemeslu dēļ gan vienā, gan otrā augstskolā tomēr nekavēja 50. Gada sākumā iegūt augstskolas diplomu abās specialitātēs. Tālāk sekoja ārkārtīgi intensīvs darbs medicīnas jomā, praktiskajā darbībā gan Republikas bērnu klīniskajā slimnīcā, gan Rīgas medicīnas institūtā. Tā toreiz sauca minētās darba vietas. Zinātnes laukā ne mazāk veikumu. Ivar Ebele kontā gan medicīnas zinātņu kandidāti, gan arī medicīnas zinātņu doktora disertācija. Publicēta arī neskaitāmi nozīmīgi raksti un grāmatas par specifiskiem medicīnas jautājumiem. Neskatoties uz lielo slodzi medicīnas nozarē, viņš neatmeta roku mūzikas mūzei, varbūt vadījās no latīņa teiciena. Medicina sanat corpus, musica levat animam. Jeb medicīna dziedē ķerbeni, mūzika paceļ dvēseli. Lai arī profesora darbības galvenā dominanta bija medicīna, iedzimts mūziķis talants un ļoti liela vēlme muzicēt aizved Ivaru Ebelu pie klausītājiem veselus 15 gadus pēc mācību beigām. Tā 1967. Gadā viņš kopā ar Leonīdu Vīgneru vadīto Jaunatnes simfonisko orķestri Rīgā atskaņoja Ferenc Liszt virtuozo pirmo klavieru koncertu. Sekoja koncerti arī Maskavā un toreizajā Ļeņingradā. Arī Sergeja Rahmaņinova otrais klavieru koncerts viņa atskaņojumā savā laikā iejūsminājis klausītājus. Kādā intervijā viņš stāstīja, ka jau ilgāk laika mājās uz viņa flīģeļa stāv partitūra Sergeja Rahmaņinova trešais klavieru koncerts, kuru viņš jau gandrīz ir sagatavojis atskaņojumam. Diemžēl iecerta netika realizēta. Var piebilst, ka laika biedri Ivar Ebele kolēģi stāstījuši, ka medicīnas profesors labprāt publiski spēlējis Friedricha Chopina, Pētera Čaikovska, Aleksandra Skriabina un Jāņa Ivanova klavierdarbus. Var secināt, ka ārstniecības dievas Asklēpijs un mūzikas mūze Eiterpe ir bijuši Ivar Ebele teicami sabiedrotie visu mūžu. Mūsu laika biedri pianisti Jāņa Maļecka darbošanās profesionāli divās mākslas jomās, mūzikā un glezniecībā rit nepārtrauktām iedarbībā kopš 1994. Gada, kad tika absolvēta Latvijas Mākslas akadēmija, bet sākums abām takām mākslā sācies jau bērnībā. Ir vērts atgādināt Jāņa Maļecka biogrāfisko datu atsevišķas pieturas punktus kontekstā ar katru profesiju. Mūzika. Mācības konservatorijā absolvējot profesoru Igoru Kalniņu klavieru klasi 81. Gadā. Kopš tā laika līdz pat šai dienai koncerti, ieraksti un atkal koncerti dažādos sastāvos gan ar vokālistiem, gan instrumentālistiem Latvijā un daudz kur ārzemēs – Beļģijā, Norvēģijā, Amerikas Savienotajās valstīs. Saistībā ar mūziku izcelš tikai vienu, bet ļoti būtisku vienību – klavieru kvartetu Riks, kura koncerti Jāņa Maļecka vadībā vienmēr ir svētki klausītājiem. Paralēli koncertu darbībai ļoti sekmīgs pedagoģiskais darbs – vide, kurā, manuprāt, kristalizējas daudzas noderīgas atziņas radošai darbībai abās minētajās sfērās. Glezniecība. Pēc studijām Latvijas Mākslas akadēmijā, Ints Celmiņas un Ivara Henrihsona meistardarbnīcās personāla izstādes, izstādes kopā ar citiem gleznotājiem un atkal personāla izstādes. Agijas Sūnas galerijā, Gārsens pilī, Kultūras pilī Ziemeļblāzma, Valmieras novada pētniecības muzejā, Latgales vēstniecībā Gors. Par pēdējo šeit minēto izstādi ar nosaukumu muzikālās tēmas un noskaņas Jāņa Maļecka gleznās gribas teikt īpaši. Spēcīga, mākslinieka pārvaldīto profesiju sinerģija. Kā lasāms notikuma aprakstā, tā izpaužas muzikālo tēmu un muzikālo noskaņu attainojumā jebkurā audeklā, gan figurālās gleznās, čelliste, pavasara sonāte, arfiste, gan izlasē no gleznu sērijas, kas radīta komponistu Olivier Messiaena kvarteta laika galam iespaidā. Lūk, daļrunīgie atsevišķi daļu nosaukumi, putnu bezdibenis, slavinājums Jēzus mužībai, mužības slavinājums, ir gleznojumu inspirācijas pamats. Liekas, ka profesori Jāņa Maļecka darbībā abu mākslas profesiju, mūzikas un glezniecības attiecību veido savdabīgu zelta griezumu jeb dievišķo proporciju, kurā maz pārsvars ir mūzikai tomēr. Gandrīz kā melno un balto klavieru taustiņu attiecībā oktāvā 5-8.